мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, член на комисията по външна политика. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте на вас, скъпи слушатели.
Господин Ананиев, току-що завърши вашата комисия, днешното заседание. Ние успяхме да излъчим брифинг на министър Московски. Да ни кажете с няколко думи какви бяха темите, които обсъждахте, защото имаше и парламентарен контрол.
Да, той имаше блиц на министъра и по регламент всяка парламентарна група задава въпроси.
Нещо интересно, ако се... Ако имало въпроси.
Те са много специфични въпроси. Да. Аз, например, го питах за знака за мотоциклетистите, който те са в процедура. И той каза, че процедурата е просто в ход в момента. И ще даде някакви подробности, конкретика, тъй като министър Павлова е задействала самата процедура и сега има съгласуване от МВР и от Министерство на транспорта. Аз следа тази тема. Имаше въпроси, свързани с БДЖ, знаете и с летището.
И летище София,
там нещо да има развитие за концесията, но там все още поради спирането от съда, знаете, че там има от Катар претенции към самото летище и е спряна цялата процедура, така че сега няма нещо ново по тези теми.
Да. Много силно се коментира в обществото темата за опазването на пешеходците. То няма ден, в който да няма повод да се говори по този въпрос. Няма ден, в който да не се коментира докъде и доколко са правата на пешеходците, докъде и доколко са правата на шофьорите и мотоциклетистите. Въобще е една много тежка тема с сериозни последствия, защото никак не намаляват злополуките с шофьори, пешеходци, мотористи. Кажете ми, моля ви, вие много активно сте взел при сърце тази тема. Какви са основните неща, с които смятате, че може да се преодолее този проблем?
Да, вчера присъствах на... имаше така един символичен протест на Софийския университет във връзка с тълкователното решение на съда, че самите пешеходци, които са блъснати на пешеходна пътека, могат да бъдат съпричинители, всъщност, да бъдат третирани като съпричинители на самото ПТП, тъй като закона в момента е записана различна трактовка, която позволява различна интерпретация. Например, давам два примера. Едното е, например, че се пресича с вдигане на ръка, без да е ясно, трябва да си дигнете ръката преди да пресечете, докато пресичате, трябва да си държите ръката вдигната, това дали да е лявата ръка, дали да е дясната, дали напред да сте изпънали, по какъв начин да е самото вдигане. Другото нещо е, че пешеходеца трябва да прецени скоростта на автомобила, който идва. Може би за един човек като вас или като мен, това може би е по-лесно. Но представете си едно или един възрастен човек, как би преценил скоростта на автомобила.
Почти невъзможно.
Някои НПО-та, дали трябва да са с скоростомери, пешеходците, които пресичат. Така че е нужно разясняване и по-конкретен текст. И ние ще направим работна група, в която ще поканим НПО-тата, които се интересуват и също колеги с колежката Нели Петрова от ГЕРБ, която има лична, така, знаете, драма във Варна. Дъщеря й беше бутната и убита, за съжаление, на пешеходна пътека. С нея работим по този казус и ще вкараме конкретно предложение, но ние чакаме в момента или днес, или утре трябва да излезе окончателното решение и тълкование на съда. Искаме все пак то да ни бъде отправна точка, защото знаете, че в момента, в който имам съдебно решение и тълкование, то се използва за прецедент. Отсъдили се в едната посока и кажели се, че пешеходец е съпричинител, тогава това е прецедент за всяко едно дело и това значи, че всеки, който бъде бутнат на пешеходната пътека, той носи вина. А за мен е пешеходната пътека е продължение на тротуара.
Да.
Там пешеходците имат, трябва да имат много повече права, които са ясно дефинирани. Да не забравяме, разбира се, че имат и задължения, защото ще се съгласите с мен, че има пешеходци, които на пешеходна пътека се държат също некоректно.
Да.
Така че на мен не се иска да запишем и някакво задължение на самите пешеходци, които пресичат това да става по най-бързия, по най-краткия път и различни други предложения, които получих в комисията по транспорт последната седмица, доста предложения и вчера и НПО-та заявиха, че ще направят предложения и също така ще взаимстваме и от чужд опит.
Сега си искам да ви обърна внимание само на две обстоятелства. Вие започнахте темата за малките деца и много възрастните хора. Нали знаете, че на пешеходна пътека не можеш да изискваш от едно малко дете да минава бързо, а още по-малко от един възрастен човек с патериците или с бастуня. Така че и шофьорите не трябва, сега всеки от нас е шофьор, почти съм сигурна, че и тези, които ни слушат, са шофьори. Всеки от нас е шофьор и трябва да има предвид, все пак, колкото и да бърза, колкото и да нервничи, възрастният човек и детето не могат да се впишат в бързото преминаване на един 20 годишен младеж или 40 годишен човек.
Аз съм съгласен с вас, но идеята за бързото е всъщност да бъде направено по най-бързия начин, защото аз съм като водач на моторно превозно съм виждал хора, които пречат с една такава много лека походка,
да.
Някой си гледа даже телефона, пише
SMS
и така нататък. Идеята е по най-бързия начин, който позволява на човек, разбира се, един човек, който има за труднение с ходенето, ще пресече много по-бавно. Аз даже съм виждал възрастни хора, които се притесняват да пресекат и на пешеходна пътека.
Точно така.
И някой трябва да им съдейства, защото те се придвижват по-бавно и се притесняват дали водачите ще имат търпението да ги изчакат.
Да, да.
Но просто трябва да бъдем малко по-толерантни и търпеливи, но и закона да бъде много ясно написано какви са правата и по какъв начин се случва.
Така, така. От професионалните въпроси към общо политическите доживяхме. Доживяхме да научим кандидата и на ГЕРБ, вече отбора на кандидатите за високата длъжност държавен глава е в пълен обем. Какъв е вашия анализ на личностите, които искат да бъдат обитатели на най-високите офиси в държавата на Дондуков 2? Как преценявате стартиралата вече предизборна кампания и по-конкретно за вашите кандидати, какви ще бъдат техните послания, какво ще бъде във фокуса на вниманието им?
Да, аз първо може би ще започна днеска, знаете, че се теглиха номерата в
да.
Номера на Реформаторския блок и на нашата кандидат президентска двойка Трайчо Трайков и генерал Сърби Събев е номер 7.
Така?
Така че аз мисля, че това е един добър номер, който така да се каже, донесе късмет на мене през 2014 година, тъй като тогава Реформаторски блок също се яви под номер 7. И се надявам този късмет да го предадем на тях и Трайчо Трайков да стане президент на България с този номер.
Така.
Но всички знаем, че изборите не се опират до късмет, а до много работа.
Точно така.
Извинявайте.
Да.
Ние работиме... Извинявайте, пък нещо.
Да, да, да.
Ние работиме в тази насока от момента, в който обявихме господин Трайков като наш кандидат президент и генерал Саби Събев. Се събираме на ежедневни щабове, подготвя се цялата предкампания.
Така?
Хубаво беше, че най-накрая научихме и така чаканото име на кандидата на ГЕРБ, защото ние с ГЕРБ се конкурираме за десните гласове и е много важно за нас кандидатурите в дясно да бъдат с много ясен профил.
Така?
При нас профил е много ясен. Знаете, господин Трайков е заявил много ясна позиция, дясно мислещ човек с евроатлантическа ориентация, с патриотично мислене, така че аз мисля, че той ще обедини Реформаторски блок, но също така ще вкара и периферия. Последните два дена, откакто се обяви кандидатурата на госпожа Цачева, виждам по Фейсбук много хора от ГЕРБ всъщност не са доволни от тази кандидатура.
Да.
И аз мисля, че те може би ще търсят друго решение в дясно.
Да.
Така че аз се надявам ние да привлечеме и периферия, която е на Реформаторски блок и на ГЕРБ, защото господин Трайков е една много силна кандидатура и аз съм сигурен, че той ще бъде един прекрасен президент на България.
Какви са основните послания, които отправяте към вашите избиратели?
Посланията, които са важни за един президент и това, което са избрали като приоритет нашите кандидати, са свързани с сигурността, с евроатлантическата ориентация. Знаете, че външната политика измести последните, може би, една-две години вътрешната, тъй като средата е доста динамична, проблема с бежанците е просто той е напраган и той има предвид голямата вълна е напраган, но ние имаме и много бежанци в България, които по някакъв начин трябва да решим как ще реши проблема с тях. Аз лично смятам, че ние не може да се превърнем в един лагер за бежанци от цяла Европа. България трябва да отстоява много силно позицията си и винаги им предлагал и подкрепям идеята да се създаде буферна зона между турско-сирийската граница, която да зона за сигурност, която да се финансира от Европейския съюз и там, ако се правят някакви лагери, бежанците да са най-близко до собственото си, до страната, от която идват.
Да.
По този начин, когато се успокоят нещата, те да могат да се върнат в страната, която живеят, а не България да се получава тук да правим някакъв вид лагери, хотспот и така нататък. Така че това са част от приоритетите, които те са заявили. Също е важно да знаем и какви са самите права президента.
Да.
Защото много хора очакват да чуят от президента, че той ще дигне заплатата, че той ще направи това и това.
Да.
Но самата президентска институция има много ясни правомощия. За мен един президент е много важно да казва не. И господин Трайков е показал, че той може да казва не, че той може да има собствена позиция, която да отстоява. И за това аз го харесвам и той е моя кандидат за президент.
Прави ми впечатление, че доста интересен профил имат, говоря за основните конкуренти. Една част от тях бивши членове на БКП, други като вашия кандидат били министри в правителство на ГЕРБ, пък сега се явяват от реформаторския блок. Тези бивши членове на БКП сега се явяват като десни кандидати. Един генерал, какъвто е Радев, няма отношение към БСП, пък се явява техен кандидат. Въобще много странни персони избрахте този път партиите, коалициите и инициативните комитети. На какво се дължи това?
Вижте сега, аз мога да кажа за нашия кандидат, който за мен е, мисля, че никой не оспорва, че той е един десен човек и че той бил министър, разбира се, на ГЕРБ в една експертна функция. Той не бил член на ГЕРБ. И той има един граждански профил, към който всъщност ние се стремихме. Един граждански профил, който да обедини всички партии от реформаторски блок и ние всички застанахме зад него.
Да.
И сега всички заедно работиме, което знаете, че всъщност се случва за пръв път, тъй като до момента на последните три избора всички партии имаха свои кандидати от различните партии, за които да работиха.
Да.
За пръв път ние имаме кандидат, който е мажоритарен кандидат, за който всичките пет партии, основни плюс Българска нова демокрация, която знаете, че е асоцииран член, да работят заедно, обединени, което е един знак и към нашите избиратели, всъщност, че ние искаме реформаторския блок да стане, да остане единен и силен. Относно другите кандидати, аз лично виждам в ляво едно голямо разцепване. Вие виждате господин Радев, който нали, пък щеше да е на БСП ляв в България, пък сега е инициативен комитет, ще го издига, не знам, правят се някакви гимнастики, такива, които може би не знам каква е целта да се направят, но се правят Татяна Дончева, Ивайло Калфин, които са доста сериозни претенденти в ляво и за мен те ще раздробят левия вод, което всъщност дава шанс. Това, което ние се целим е победа на президентските избори, които най-вероятно ще мине и през балотаж, тъй като всички социолози казват, че ще мине през балотаж. Така че това е нашата цел, ние да стигнем до балотаж и да се изправим там срещу другия кандидат, който се е преборил, независимо кой е той.
По социологическите проучвания сте далече от балотажа в интерес на истината.
И дават ни трето място. Не знам за кои са другите
ми проучвания. Прави впечатление обаче нещо друго интересно, което също ще го коментирате, защото ви засяга и вас. Разликите в партиите БСП и ГЕРБ е повече от 10%. Докато разликите между Радев и Цачева е само 5%. На какво се дължи това? И смятате...
Разбира се, това се дължи на мажоритарността. Знаете, че всеки има мажоритарен елемент. Имам предвид, ние гласуваме за личност,
да,
който ще стане президент. И този президент ние трябва да си го представим като
така,
един човек, който ще бъде независим от партийната воля.
Така.
Даже и премиера при представянето на госпожа Цачева заявяваше как всеки един кандидат, след като бъде избран, ще трябва да се отрече публично от партията си. Но ние за това в Реформаторския блок се насочихме към идеята на една гражданска кандидатура, която няма нужда да се отрича от някого, тъй като не е партиен член.
Да.
Така че ние в момента наша кандидатура е на независима кандидатура, която би успяла да защити интересите на българските граждани, да бъде един достоен държавен глава, един президент на България.
Кой ви е основният опонент на вас на сегашните избори?
Основният опонент лично за мен е господин Радев и БСП. Знаете, че винаги е имало противопоставянето на ляво и дясно,
така,
но тук имаме един много важен геополитически елемент, който така, пак е свързан в тази насока. И това са всъщност геополитическото позициониране на България.
Така.
Ние в Европейския съюз ли сме, партньори в НАТО ли сме, или ние искаме да отиваме повече към Евразия и към Русия? Тук вече искам да поставя едно много така ясно разделение. Много хора казват, Русия е един важен партньор за България. Да, Русия е важен партньор от икономическа гледна точка, както и всички държави,
така е,
но от политическа гледна точка е
така
много важно къде сме ние. А ние сме една натовска държава.
Естествено.
С динамиката, която се случва в Турция с нашите съседи и там виждаме стопването на взаимоотношенията с Русия и така нататък, за нас е много важно президента да е много с ясна позиция къде седи България. И за мен това е евроатлантически насочено, НАТО и европейски съюз.
Разбира се.
Това е много ясно заявено.
Ма той и Радев непрекъснато ни агитира за евроатлантическите ценности. Той е бил стипендиант
в Съединените
щати. Ами с половиността. Това пък не се харесва, хич да ви кажа, на твърдия електорат на БСП. Те имат проблеми с точно това говорене на генерала Радев. От него левия избирател очакваше много повече леви послания. Както и да е, това си тяхна работа. Така, ако отидете на балотаж, ясно е, както каза вашия кандидат, ще си гласувам сам за себе си. Но ако се случи така, че на балотаж отиде някой друг срещу ГЕРБ, вие ще призовете ли да се гласува за ГЕРБ?
Аз лично не искам да разглеждам тази хипотеза,
да,
защото за нас целта е победата в момента,
да,
и да влизаме в такъв разговор на ако, мисля, че не е сериозно.
И така, натам сочат нещата, да е в интерес на истината. Аз ви пожелавам успех, без съмнение. Ще ви стискам палци, но нещата са доста безкомпромисни, когато става дума за реалностите. И...
Аз съм съгласен с вас, но искам само нещо да уточня.
Да,
много,
да,
хора базират своето мнение на социолози, които излизат и, например, съвсем наскоро имаше различни мерения, без да има конкретни кандидати, без да има конкретни послания, без да се види самата кампания.
Така е, така.
Аз мога да ви кажа, че тъй като съм в щаба на господин Трайков и, разбира се, на Движение България на гражданите, които организираме логистиката, свързана по цялата страна, аз усещам една много силна енергия на хора, които звънат,
да,
и заявяват, че искат да са доброволци в кампанията, които,
да,
не са партийни членове, които не се занимават с политика, но те припознават опонент Трайков, техния кандидат президент, и те са готови, предоставят помещения,
да,
които да се използват за щабове. Разбирате, чувствам една енергия, която ми е много интересно социолозите дали ще могат да отразят, но съм сигурен, че резултатите на 6-ти като дойдат, ще има изненадане.
И аз ви благодаря за вашето участие, за подробния коментар, който направите, и ви пожелавам успех.
Благодаря, успех на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.